cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Veliki post, susret Boga i čovjeka, koje je održao u manastiru Podmajne u nedjelju 31. marta 2013. godine.
Časni oci, braćo monasi, braćo i sestre, evo po blagoslovu oca igumana i po nekom našem dogovoru da nešto progovorimo na temu časnog posta. Tako smo se mi nešto dogovorili, da bude riječi neki naš razgovor zajednički o časnom postu i o Svetoj Gori, o časnom postu zato što smo svi mi koji se zovemo hrišćani, koji u crkvu idemo i Bogu se molimo, ušli u period časnog vaskršnjeg posta, a u Svetoj Gori zato što sam, Bog mi je dao priliku da ovih dana budem sa grupom sveštenika iz Crne Gore u jednonedeljnoj posjeti Svetoj Gori. Obišli smo nekoliko svetogorskih manastira, pa je iguman Rafailo predložio da kažemo jednome i drugome, i mislim da to jeste tema koja se nadopunjuje, to je u stvari jedna ista tema. Susret Boga i čovjeka koji je na Svetoj Gori specifičan, nema takvoga mjesta na svijetu, nema takve naseobine, nema takvoga manastira, nema takvih manastira kao što ih ima na Svetoj Gori. Susret Boga i čovjeka na Svetoj Gori, susret Boga i čovjeka u ovom manastiru i ovdje u Crnoj Gori, i susret Boga i čovjeka u časnom vaskršnjem postu. Susret čovjeka sa Bogom. Danas ćete čuti predavanje na razne teme. Čovjek i savremeno društvo, čovjek i ekonomski problemi, čovjek i droga, čovjek i sport, čovjek i pare. Jer o svim tim temama možemo da pričamo zato što se čovjek kao jedno biće iskustveno, empirijsko susreće sa ovim što sam nabrojao. Čovjek i Bog je, evo, i za nas hrišćane ovdje u manastiru Podmajinskom specifična tema, zato što uvijek iznova polazimo od toga da govorimo o susretu čovjeka sa nekim ko nam ispunjava dušu, srce i mozak i jezik, ali ga ne vidimo. Susret, ili ne možemo da ga vidimo kao što vidimo sve ove druge stvari koje smo nabrojali. Susret čovjeka sa nevidljivim Bogom je jedna tema koja traje otkako postoji čovjek. I ima razloga da u drugoj sedmici vaskršnjega posta večeras nešto o tome kažem. Dolazim sa Cetinja gdje smo juče imali jedno kolektivno krštenje, nekoliko ljudi se krstilo kraj Ćivota Svetog Petra Cetinskog slavom i milosti. Kad se krštenje završilo, zajednički sa kumovima i sa krštenima smo pričali o tome kako je Sveti Petar Cetinski, njegove netruležne mošti, njegov Ćivot, njegova ličnost i njegova istorija, žitije, svjedočanstvo, jedno jako opipljivo svjedočanstvo o susretu čovjeka i Boga. I jako potrebno svjedočanstvo nama na Cetinju ovdje u Crnoj Gori, zato što se radi o čovjeku koji je tu iz našeg kraja, iz našeg mentaliteta, iz našeg podneblja. On je sa Njeguša, iz kuće Petrovića. Majka mu je iz Bajica od Martinovića. Što kaže jedan moj prijatelj, njegov otac je sigurno prodavao na Kotarsku pjacu nešto od svojih proizvoda sa Njeguša. On je iz našeg mentaliteta i podneblja, a sveti. I to nije on iz našeg podneblja, a živi u davna, pradavna vremena iza sedam gora i iza sedam mora, nego je živio prije 180 godina u jasnim istorijskim okolnostima i postoje očevici koji su zapisali susrete sa njim. Jako nam je to bitno jer je mentalitet ljudi iz vremena Svetog Petra i njegov lični mentalitet jako blizak našem. To je bukvalno kao da se desilo u naše vrijeme, njegov život. On je sveti, njegove su mošti neturležne. Život u kome je živio Sveti Petar, okolnosti u kojima je živio su bile takve da se on temeljio na onome što vidi, on bi izvršio sigurno ono što u jednom pismu Crnogorcima i zaprijetio, da će da ode u Kinu. On kaže Kitaj. Dođe mi, kaže, da odem u Kitaj, da se više ne bavim sa vama i da vas više nikad ne vidim. To je jedna rečenica. Rečeno neučinjeno. A tolika pisma je napisao Crnogorcima u kojima potvrđuje da će da ostane sa njima do kraja. Dakle, da se temeljio na onome što vidi. Šta je vidio Sveti Petar? Turke oko Crne Gore, svađu među Crnogorcima, glad, žeđ i nemaštinu među Crnogorcima. I nije bilo, što bi rekli današnji političari, u dogledno vrijeme šanse da se jedna od tih stvari popravi. Niti je bilo izgleda da će Turci uopšte da odu uskoro iz vidokruga Crnogoraca, niti je bilo izgleda da će da se Crnogorci pomiri između sebe, nego kažu biografi da su se nad njegovim smrtnim odrom potezali pištolji. Niti je bilo šanse, a znamo dobro da i poslije smrti Svetog Petra, naročito u vrijeme knjaza Danila, Crna Gora preživjela godine gladi i suše i u vrijeme Svetog Petra i poslije toga. Dakle, otkud takav vitez, otkud takav čovjek, otkud takav čovjek da ga onaj francuski general hvali i kaže ja u životu takvog čovjeka nisam vidio. Napoleonov general koji je prošao od obala Atlantskog okeana do Rusije. Kaže takvog čovjeka, tako divnog čovjeka moje oči nisu vidio. Ili onaj ruski general koji je bio, ruski oficir koji je bio u Boki Kotorskoj kaže ne znam šta je na njemu od čega ljepše. Ponekad mi se čini da mu više pristoji ona sablja i ono komandovanje njegove karakteristike vladike i sveštenika. Govori tečno nekoliko jezika, pazite te. To kaže francuski oficir koji, ovaj ruski oficir koji ne priča na pamet i koji kaže da Sveti Petar ruski govori kao svoj jezik i francuski. Nije rekao da Sveti Petar zna neke riječi francuskog jezika, nego znači govori tečno kao svoj. Kad je on to mogao da nauči? Kažu neki moji prijatelji da je tada način školovanja bio drugačiji, da su se ljudi školovali, što bi se reklo, kao u antičko vrijeme, jedan na jedan. Bio je jedan učitelj, jedan đak, pa još ako ga je majka rodila darovitog i pametnog, bilo je velike šanse da mnogo više nauči za par godina taj jedan momak, kakav je bio Sveti Petar, nego danas cijela učionica 30 nezainteresovanih adolescenata koji se gađaju nekim papirićima i ne slušaju nekog profesora koji radi za neku platu bijednu i nije mu ni stalo šta će ispričati. Znači, ima nekih zemaljskih objašnjenja za genije Svetog Petra, nekih ima, nekih nema. Hoću da kažem da je Sveti Petar vjerovao u ono što vidi. Mi danas ne bismo sjedali ovdje u ovom manastiru Podmajne kao sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji služe svake nedelje liturgiju od Bara do Budve do Podgorice, do Danilograda, do Kolašina, nego je Sveti Petar vjerovao u ono što ne vidi. I vjerovao do kraja svoga života. I umro sa tom vjerom, jer kad je umirao, ono što je jako bitno za sve nas, mi ne volimo da legnemo večeras. Da legnemo u krevet večeras ako nismo još jednom preračunali koliki su nam krediti, koliko rata je ostalo, hoće li mi onaj vratiti dug i hoće li sutra onome na posao reći da me više ne provocira jer mu nisam danas rekao. Ne volimo da legnemo noćas u krevet. A Sveti Petar je legao na smrtni odar gledajući oko sebe Turke, posvađane Crnogorce, gladne Crnogorce i sve što je stvorio ostavio momku od 18 godina Petru drugom Petroviću Njegošu. Kad čitate onaj njihov rastanak i onaj testament Svetog Petra, vi čitate riječi nekoga ko zna da je to što je stečeno da će i opstati. A mi se danas pokolebamo ako neko kaže da plata kasni sljedećeg mjeseca, i da su djeca prehlađena i najmanja sitnica nas izbaci iz. Zato što gledamo i vjerujemo isključivo i ipak, iako volimo da kažemo da smo hrišćani i volimo da pričamo o Bogu i volimo da kažemo da vjerujemo, mi ipak se oslanjamo na ono što ima u kasi, ono što ima u džepu i ono što ima u frižideru. To nam je ipak neka elementarna sigurnost. E sad, ako preko toga ima prilike da progovorimo koji je Gospodu Bogu, koga jako poštujemo, dobro jes, ako ne, pustiti, i Bog je prvo sebi pravdu stvorio, vrlo lako nađemo neku narodnu poslovicu kojom objasnimo naše malovjerje. Ali da se vratimo, slavom i milost, na primjer Svetog Petra. Zato smo danas ovdje u manastiru Podmajne i pričamo o drugoj sedmici časnog posta i pričamo o susretu Boga i čovjeka, zato što je jedan čovjek juče, ne prije 500 godina, nego juče, vjerovao u nešto više od onoga što vidi. Tada, u onim okolnostima. Vjera Svetog Petra je dovela da Crnogorci oslobode Crnu Goru. Da Crna Gora i mnogo prije nas danas, a i danas, bude slobodna i da mi, kao crkva, kao hrišćani, bez obzira na ove političke probleme koji su, ako su Turci iz vremena Svetog Petra bili, što bi rekao Sveti Atanasije, veliki oblak koji prolazi, šta su za nas danas teme ko će pobijediti na predsjedničkim izborima i šta će da uradi neka stranka ili šta će da urade neki mafijaši ili... Dakle, ja ne pričam o tome da je Sveti Petar Cetinski, slavom i milost, u svojoj keliji za sebe imao neko pravilo, pa ga je ispoštovao. Nego je na njegovoj vjeri stvoreno sve što danas imamo da valja u Crnoj Gori, nama hrišćanima. Da li možete da napravite neku razliku između Mojsija, koji je izveo Jevreje kroz more u obećanu zemlju, i Svetoga Petra, koji je izveo Crnogorce do slobode i političke i duhovne u ono vrijeme? Ja je ne vidim. Ili bih se pridružio onome Crnogorcu iz njegove pratnje u Rimu, kad pred bazilikom Svetog Petra, ovom sad gdje je papa izabran, kad onaj kaže, čini mi se, vladiko, da onaj naš Sveti Petar sa Cetinja ništa nije manji od ovoga. Jer šta će onaj serdar, on ne zna, nije ni čulo da je to apostol Petar Hristov, da je to prvovrhovni apostol. Za njega je Sveti Petar, a onda mu Njegoš odgovara, pravo kažeš. I ja mislim da nije ništa manji naš Sveti Petar. I ja isto mislim. Iako se ne mogu primaći ni tome serdaru, nego prosto to je tako. Iako Njegoš na drugom mjestu kaže jednom drugom mom pretku koji je tamo u njegovoj pratnji, pa kaže ovaj jedan, Boga mi, ja ne znam, smijem li od majke Božije Cetinske ući u ovu katoličku, a kažemo u Njegoš, ajde, stalo je majci Božije Cetinje, smiješ li ti ili ne smiješ, ajde ulazi, gdje ulazi drugi ljudi, ne prenemaži se. Da je lik Svetoga Petra nešto zaista dublje od onoga što mogu da nam ispričaju istoričari, pokazuje i primjer iz autobiografije Kirila Cvjetkovića, sveštenog učenika, koji je, opet je to zasebna priča, nego ne bi imalo vremena samo o njemu da pričamo večeras, jedan divni sveštenik rođen u Baušićima kraj Herceg Novog, koji je bio sveštenik u Dalmatinskoj eparhiji, koji je borio se protiv Unije onda u svome vremenu i do kraja života uhapsili su ga Austrijanci, optužujući ga za atentat na neke unijatske sveštenike u Šibeniku. On je do kraja svog života proveo u zatvoru i umro kao zatvorenik. I evo, naša saborna crkva se sprema da ga proglasi za sveštenog mučenika. Taj, dok još nije postao sveštenik, iz Boke Kotorske u jednom momentu trebalo je da ga neko rukopoloži. A nije bilo vladike u Boki Kotorskoj. I rekli su mu, idi na Cetinje kod vladike Petra. I on fino krene. Preko Njeguša, kuda li išao, preko Mirca, dođe na Cetinje i sad opisuje on susret sa Svetim Petrom. Dakle, čovjek ide na Cetinje i gori od želje da dobije rukopoloženje. Zato je otišao. Ne da vidi Svetog Petra, nego otišao da vidi nekog vladiku koji će ga rukopoložiti. Čuo je on za Svetog Petra i tako dalje, ali nije mu... I sad opisuje kako ga je Sveti Petar dočekao, kako su večerali, kako ga je... Ima tamo divnih nekih dijaloških momenata, pita ga, zar te nije su vuci izjeli jado crni, kako si došao na Cetinje preko tih planina, svaka ti čas i tako dalje. Pa onda ujutru opet nešto sjede, pričaju, pa su popili čaj i Sveti Petar ga ispraća riječima, ja te, Boga mi, ne mogu rukopoložiti, ja nemam vlasti u Boki Kotorskoj, vrati se, bit će prilike, neko će te već rukopoložiti. I sad da skratim priču, ovaj čovjek priča, kaže, ne znam jesam li tužniji što se vraćam bez rukopoloženja ili sretniji što sam sreo ovakvoga čovjeka. I sad kad sam pročitao tu rečenicu, ja odmah se vraćam nazad da vidim šta je to, šta ga je to oduševilo. Onako kad sam čitao letimično vidim, to su neki tako razgovori. Ništa, vjerujte mi, tamo nema. Nije se otvorilo more, nije su anđeli sješli s neba, ništa, samo jedan ljudski razgovor i jedno ushićenje jednoga čovjeka sa drugim čovjekom, ne zbog njegovih manira, ne zbog čaja, ne zbog večere, nego je osjetio svetoga čovjeka ispred sebe. I takvih primjera ima bezbroj. I sve ovo pričam da ne bih počinjao od svetog Grigorija Palame, a ništa ne bi falilo i da sam od njega počeo, jer je ova sedmica posvećena njemu, solunski arhijepiskop Grigorije Palama, veliki mistik, veliki svetitelj, toliko veliki da je druga sedmica posta posvećena njemu i njegovoj teologiji, njegovom iskustvu Boga. Kažem, ne bi pogriješio da sam i od njega, da sam i o njemu pričao, ali mi se čini da je bolje, meni većom radošću ispunjava dušu činjenica da kad kažeš Solun, pa arhijepiskop solunski, pa toliki vjekovi Vizantije, pa toliki vjekovi crkvenosti, pa što kaže Njegoš iz Grmena velikoga, nije teško lavu da izađe, ali sa Cetinja u onom vremenu da izađe jedan takav koji stoji rame uz rame sa Mojsijem i sa nekim drugim svetiteljem, ravan iz nas da izađe, iz nas ovakvih kakvi smo, jedan takav čovjek, to je pravo ukrepljenje i sa tim treba da počne naša priča o poslu. Mada smo, čini mi se, već došli do toga i da se polako završava koliko je vremena. Susret čovjeka i Boga. Znači, da li je moguće, da li ima smisla da čovjek hoće da se sretne s nečim što ne vidi? Evo vidite kako ima smisla u primjeru svetog Petra Cetinskog. Crkva je bogočovječanska ustanova. Crkva je mjesto i način kako se susreću čovjek sa Bogom. Naš Gospod Isus Hristos, naš Bog u koga mi vjerujemo, i On je bogočovjek. Bogočovjek. Kad čitate evanđelja, četiri evanđelja na različita četiri načina pričaju o jednim istim događajima. Kad čitate prva tri evanđelja, po Mateju, Marku i Luki, to su vrlo slična evanđelja, i Jovanovo evanđelje je različito po načinu pisanja, dosta različito u odnosu na ova tri prva evanđelja. Čitate ova prva tri evanđelja, odnosno kad čitate Mateja i Luku, vidite da oni počinju svoje evanđelje pričom o tome kako, recimo, je naš Gospod Isus Hristos potomak Davidov. I to ne samo potomak Davidov, nego nabrajaju. Avram rodi Isaka, Isak rodi Avrama, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i tako dalje. Luka isto to radi, ovaj u prvoj glavi, ovaj u trećoj glavi svog evanđelja. Vidi se, dakle, da je u pitanju čovjek, pravi čovjek, koji ima svoje rodoslovno stablo, kao što svaki od nas ovdje pamti svoga djeda, prađeda i tako. Jovan, evanđelist Jovan, uopšte ne opisuje, dakle, sva ona priča o Vitlejemskoj pećini, o anđelima, o čobanima, o tri mudraca, toga nema kod Jovana. To je opisano kod Mateja i Luke. Jovan uopšte se ne bavi tim detaljima. On uopšte ne opisuje kako se Hristos rodio. Ni Simeon bogoprimac, ništa, ništa. On samo kaže sljedeće. Riječ Božija, Logos Božiji, koji postoji prije stvaranja svijeta, koji postoji u Bogu, riječi Božijom je sve stvoreno. Jer piše u Svetom pismu na početku Biblije, reče Bog, neka bude svjetlost i biti. Reče Bog, neka se odvoji kopno od mora. Reče Bog, neka se pokažu svjetila na nebu. Riječi Božijom sve je stvoreno. Ta riječ kojom Bog stvara svijet, ta riječ koja postoji prije stvaranja svijeta, sad je postala čovjek. Ili što kaže evanđelist Jovan, ta riječ, taj logos, to slovo Božije, postalo je jedan od nas. Znači, nema priče o Vitlejemu, o Vitlejemskoj pećini, samo ta jedna teška, duboka, suštinska, teološka istina. Da je slovo Božije, sin Božiji postao čovjek. I kad čitate četiri evanđelista, vidite da je naš Gospod Isus Hristos i Bog i čovjek. Kad čitate Sveto pismo, vidite da je ono bogočovječanski spis. Nije samo Božja riječ tako tek pala nekako s neba, nego su razni pisci pisali Sveto pismo. Pa imate, recimo, jednog proroka Amosa koji je čoban. koji nema dana škole, koji je to tek tako pismen, zapisuje riječ Božju. A imate proroka Isaiju koji je jedan od najobrazovanijih ljudi iz svoga vremena, koji isto tako zapisuje riječ Božju. Amosova riječ nije ništa manja, ništa manje Bogom nadahnuta od Isaine. Što će reći, ne treba ti obrazovanje da bi bio, ne treba ti zemaljsko obrazovanje da bi bio prorok Božji, ali isto tako će reći, ne smeta ti ljudsko obrazovanje da budeš prorok Božji ako imaš čisto srce. Sveto pismo su pisali razni ljudi. Jednu istu riječ Božiju prenosili razni ljudi, razni karakteri, razni obrazovni profili u razna vremena. Pisali nešto što mi danas zovemo jednom riječju Biblija. I neupućenom čovjeku može da izgleda da je tu Bibliju anđeo donio s neba i rekao, evo izvolite, otpakujte koliko vam treba komada, sve smo mi gore na nebesima oštampali i složili, hoćete li i cijenu prodajnu po kojoj da... Ne, nego je to vremenom nastajalo, slagalo se jedno na drugo. Prvo prorok Mojsije, pa onda poslije proroka Mojsije Isus Navin, pa poslije Isusa Navina, kažu tumači, prorok i sudija Samuilo, pa poslije Samuila David i njegovi psalmi i tako dalje, pa četiri evanđelista, pa kad pročitate četiri evanđelja vidite čak da ne da ima razlika među njima, nego o jednom istom događaju govore toliko različito da prvi ateisti koji su se dohvatili Svetog pisma rekli, aha, evo, ne valja ovo Sveto pismo, vidite, ovaj pobija ovoga, ovaj kaže da je Hristos razapet u treći čas, a onaj u šesti, znači neko laže. E kasnije, kad malo bolje čovjek sve to pročita, vidi se u stvari da ne laže niko, nego da na razne načine opisuju isti događaj, pa jedan hoće da istakne jednu stvar, o drugoj ne želi ni da priča, a drugi baš ovu drugu stvar o kojoj ne želi da priča, hoće o njoj da govori. Recimo, evanđelist Matej kada piše o Gospodu, kada piše svoje evanđelje, on sve što piše, piše tako da svako malo kad ispriča neki događaj, kaže Matej, a ovo se desilo da se ispuni ono što je rekao prorok koji govori. Pa onda opet, a ovo se desilo da se ispuni ono proroštvo i tako da. Recimo, kod Jovana toga nema. Zašto? Zato što Matej piše evanđelje želeći Jevrejima da objasni da je Hristos dugo čekani Mesija. I zato svako malo kaže, e vidite ovo što se desilo, to je ono što je rekao prorok Isaija, evo sad se ispunio. A Jovan, ne mogu da kažem da on ne piše za Jevreje, ali Jovan piše i Jevrejima, i Grcima, i svima. I Jovanov jezik je više filozofski nego, da kažem, starozavjetni jevrejski jezik nekog fariseja. A vidite, govore o istoj stvari, potpuno, njih dvojica. Apostol Pavle o istoj stvari govori na jedan treći način. Zašto sve ovo pričam? Zato što pred sobom imamo post. Kao priliku da postimo, da se malo smirimo, da se malo suzdržimo od svega što nas opterećuje i da tako ugodimo Bogu. Velika opasnost stoji pred nama. Ako ovaj post doživimo kao neki zakon koji kad ga ispunimo, mi smo Bogu bliži, a ako prekršimo nešto iz posta, bolje da nismo ni počinili. Hristos, kad je došao da propovjeda, rekao je za subotu, sedmi dan, za koji Gospod kaže, sedmi dan, šest dana radi, sedmi dan odmaraj. Jer je to dan odmora Gospodu Bogu tvome. Subota je vjekovima poštovana kao sveti dan. Nekada kao dan radosti, što je Bog stvorio svijet. A u zadnje vrijeme, nekoliko vjekova pred Hristov dolazak, više kao dan ispunjen raznim odredbama. Tri koraka naprijed, dva koraka nazad, ne pi ovo, ne dotiči to, ne tamo, ne vamo, drž. Subota se pretvorila u jedan sistem zabrana i Hristos kritikuje takav odnos prema suboti. On ne kritikuje subotu, nego kritikuje takav zakonski odnos prema suboti. Pa kaže, nije čovjek stvoren radi subote. Možete li vi da prosto pokušate da zamislite kako izgledaju te riječi Jevrejima u ono vrijeme kojima je subota sve. Hristos kaže, nije, i to nije ona njima sve, jer su oni tako smislili, nego napisano u Svetom pismu da je subota sveti dan. Pa kaže, nije čovjek stvoren radi subote, nego subota radi čovjeka. Hoće da, Gospod hoće da kaže, subota kao zapovijest Božja, kao sveti dan Božji, data je da bi čovjek bio bolji, poštujući tu subotu. a ne da bi subota ubila čovjeka nekim svojim zapovjestima. Mi danas, ovo ne pričam na pamet, mi danas, ja prvi, i često u crkvi se susrećemo sa tim problemom, mi danas često se sa odnos prema postu imamo kao što su Jevreji imali prema suboti. Pa su se pojavili neki kalendari, neke knjige, pa sve propisano na vodi, na ulju, pa ne smiješ to, ne nikako, ne tamo, ne vamo, ne smiješ da pjevaš, ne smiješ da namršti se, postiš. Iako Gospod fino kaže, vi kad postite, budite baš tada budite veseli, ne kaže on, Gospod ne kaže namažite ulje svaki dan, nego kad postite namažite glavu uljem i budite veseli, a to što postite neka vam Bog vidi. Ne razmahujte se s tim svojim postom. A mi smo danas došli u situaciju da najčešće šta ja čujem na ispovijesti, hranio sam djecu, dao sam im mrsno, a ja postim i ja sam. Mislim, ovako ispovijest počinje. Oče, imam da kažem nešto, ja ne znam kako ću to da vam kažem, ali to je strašno što mi se desilo. Ja sad mislim, ko zna šta će da kaže. Na kraju se desi da kaže da je slučajno uzeo kašiku gdje je bilo sira i stavio usta. Sad mi, ta kašika sa sirom ima raznih svojih formi, nije to samo kašika sa sirom. Mi svi kršimo post na neki način, taj neki zacrtani post. Ali je problem što mi svi kao jedna crkvena zajednica smo pali u iskušenje da doživljavamo post kao jedan okoštali sistem unaprijed zadatih propisa koji jedino tako može da se posti i nikako drugačije. Iako dobro znamo, evo sad kad se pogledamo između sebe, počevši od braće monaha pa do starijih među nama ili mlađih i djece i možda ljudi koji imaju neki zdravstveni problem i tako dalje, mi smo svi u različitim svjetovima, a opet smo svi u istom svijetu. I ne može svak da posti na isti način. I evo me sad na Svetoj Gori. Znate, na Svetoj Gori, toj divnoj, osveštanoj zemlji, dan počinje u 3 ujutru, prije 3 se čuje ono klepalo, a u 3 sata su svi na molitvi. Počinju prvo jutarnja služba, pa časovi, polunoćnica, jutarnja služba, časovi, dok se dođe do liturgije, mi koji smo tamo bili, mi smo već 2 puta odspavali u onim stolicama, onda nas jednoga bude, kaže, počela je liturgija, ako biste da ustanete, ali onako sve fino, da. Ili jedan je hrko već, toliko je glasno hrko da prosto, znači ja ću sada vam prepričam službu subota na nedjelja ujutru u Hilandaru. U 3 sata je počelo, mi smo većinom bili sveštenici koji smo bili tamo. Malo ko je ostonano, a u Hilandaru smo, troje ručica pred nama. Zdanje Svetog Simeona i Svetoga Save, Svetog kralja Milutina, istorija srpskog naroda i to ona probrana, najbolja, tamo se sabrala. Ali opet u 3 ustali, a 7 sati još liturgija nije počela. Polako se pjeva vizantijskim stilom, jedna po jedna stihira. Među nama je bilo dobrih pojaca, među ovim sveštenicima u ovoj grupi u kojoj sam ja bio. Svi smo tako zazirali da priđemo onoj pjevnici, tek kad nas za ruku povuku, onda su otac Momo Krivokapić, njegov sin otac Nemanja Krivokapić, to su najbolji, među najboljim pojcima u sveštenstvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nije svejedno tamo. Tamo su svi fino pjevaju i svak nešto radi. Oni kaluđeri pale kandila, pa pale svijeće, pa gasi svjetlo, pa upali svjetlo, pa stani tamo, pa stani. Pa cijeliva ikone, cijeliva i mošti. Sve to traje, liturgija još nije ni počela. A kad je počela liturgija, kao da su se anđeli razmahali onim hramom, oni đakoni i čtečevi, pa jedan kadi, pa drugi kadi, pa tresu s onim praporcima, pa se oni polijeleji, jer je vaskršnja nedeljna liturgija, sve veselo, svi u duhu, svi u molitvi, i ko je spavao više ne spava, i to se onda završilo negdje u 9 sati. Onda ide obrok, vesela trpeza, svi su veseli, i poslije toga svi se povlače na neke, dobro, bila je nedelja, niko nije radio, ali ima tamo vinograd, pa ima i u druga neka poslušanja, ima muzej, ima trpeza, treba da se spremi. Hrana da ne pričam. Neko je, dok smo mi svi tu bili među anđelima, neko je tu hranu spremio. Ne zna se šta je bolje. Da li čorba, da li ta riba koju su spremili, da li kolači neki koji su došli poslije toga. Nema te domaćice koja to može spremiti. Ali šta hoću da kažem? U tom svijetu, na tim nebesima, gdje smo bili, ženama je ulaz zabranjen. Možete misliti kako je to divno, kad nema žena da ti zvocaju i da one nešto... Ne, šalim se. Znači, šta hoću da kažem? Majka Božija, koja je osnovala Svetu Goru kao zajednicu monaha, ona je bukvalno dala blagoslov da se razdvoje muškarci i žene, ne zato što to ne valja, jer je Gospod rekao na početku, nije dobro da čovjek bude sam, da mu stvorimo druga prema njemu, od rebra njegovog da stvorimo ženu, nije dobro da je čovjek sam, odnosno dobro je da su muško i žensko zajedno u Starom Zavjetu. I Gospod Isus Hristos blagosilja po drugi put taj brak i kaže dobro je da su muško i žensko zajedno. Međutim, s druge strane, apostol Pavle kaže, znate kako, nema više vremena. Gospod je došao, ovo su posljednja vremena. Zašto mi kažemo da živimo u posljednjim vremenima? Pa svi nešto broje, a kad su ta posljednja vremena? Pa onda su se pojavile sekte na zapadu koje hoće da izračunaju kad će doći Gospod. Posljednja vremena zovemo ih zato što više nema šta da se kaže. Sve je rečeno. Posljednje riječ spasenja je rečena. Sve to pismo je napisano. Gospod je rekao što je imao, crkva je osnovana i Gospod može da dođe kad god hoće bilo kog momenta. Mogu je da dođe još u vrijeme apostola Pavla i kad čitate poslanicu apostola Pavla, naročito poslanicu Solunjanima, vidite da svi ti ljudi na čelu s apostolom Pavlom, koji nije bio lud, nego najbolji među ljudima koji su hodili ovom zemljom, oni vjeruju da Gospod samo što nije došao. Pa kad pogledate malo kasnije, svetog Ivana Zlatoustog, i on isto tako vjeruje. Pa sveti Simeon Novi Bogoslov, pa i on tako vjeruje. Pa ljudi na zapadu, kada je bila na velike epidemije kuge, oni su mislili, evo ga kraj svijeta. Pa veliki ratovi, Napoleonova revolucija, pa Francuska revolucija, komunisti, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, uvijek je bilo ljudi koji su iskusili već kraj svijeta. Nama nije potrebno da oni iz Sjeverne Koreje pritisnu tu dugmat da bismo mi povezali da je kraj svijeta. Nama je kraj svijeta kad god umre neki naš bližnji i podsjeti nas da je i naša smrt blizu, da je realna. E dakle, u tom iščekivanju apostol Pavle kaže, ko se nije oženio, neka se i ne ženi. Nego molitvu u ruke, Gospod samo što nije došao. Iz tog osjećanja, iz tog ubjeđenja da je vrijeme stalo i da su se smrt i život izjednačili, i da još u ovom životu treba da umreš za ovaj svijet, a da i ako si i umro, da u stvari živiš vječnim životom i Hristovim vaskrsenjem, kad su se smrt i život izjednačili, došlo je do tog podviga, do tog izlaska iz ovoga svijeta, do tog monaškog podviga i žena i muškaraca da žive monaški. E dakle, majka Božja je blagoslovila, razdvojite se pa se molite Bogu punih 24 sata. Ne jedan dan, ne dva dana, ne jednu sedmicu, nego tamo sam sreo svoje vršnjake koji, otkad su ušli na Svetu Goru prije 7-8 godina, niti su izašli, niti imaju ikakvu namjeru i potrebu da izađu sa Svete Gore. Dakle, oni poste na jedan način. Oni nemaju teme koje mi imamo. Sveštenici poste na drugi način. Ljudi u porodici poste na treći način. Ljudi koji ima zdravstveni problema na četvrti, stariji ljudi na peti, putnici na šesti, vojnici na sedmi, vatrogasci na osmi, rudari na deveti, fudbaleri na deseti, Novak Đoković, Bodiroga na jedane. Dakle, pazite, svi poste. I nikome ne možeš uprijeti prstom i reći, a kako ti to tako jedeš ribu? A na vodi je. A gdje je to na vodi? Pa piši u kalendaru. I ja, vjerujte mi, ja lično sam u jednom velikom ratu protiv kalendara, kao parohijski sveštenik, nemojte čitati kalendare ako nisu štampani za vas. Kalendari su jako primjenjivi na Svetoj Gori. I tamo ne može bez kalendara. 40-50 monaha na jednom mjestu, iguman, ne može bez jasno propisanog tipika. To vam je kao vojska. Da tamo počne svak da mudruje i da mu se nešto priviđa i da svak priča šta je sanjo i kome se javila majka Božja, kome nije, pa to bi bio tamo metež. Dakle, tamo postoji jasan tipik. I kad se ustaje, i kad se pale svijeće, i kad se gase svijeće, i kad ko pjeva, i kad je desna pjevnica, i kad je lijeva pjevnica, i kad se ide onaj tamo da sprema ručak, i ko dočekuje goste, i koje knjige su za poklon, i gdje je ono vino, i ko drži ulje, sve je tamo po tipiku i ne može bez tipika. Ali ajte vi taj tipik sad utrpajte nekom trgovačkom putniku koji je isto hrišćanin, isto kao ovaj monak na Svetoj Gori, koji ima porodicu koja ga čeka da mu, žena čeka muža da dođe poslije 5-6 dana putovanja odatle. Pa će biti 2 dana kući, po 50 dana neće biti. A čovjek hrišćanin i ne zna gdje će jesti ni šta sutra dan. Nikomu sprema ručak. Kome je bolje, kome je teže, svak posti na svoj način. I ako si prekršio post, a prekršio si ga, odnosno ako nisi ispunio onako kako si zacrto ili kako si se dogovorio sa duhovnikom ili kako piše u tom tipiku, šta da radiš sad? Počeo post, a ti već vidiš da ne postiš kako treba. E pa pošto to nije ni palo s neba, a nije sam ga ni ja izmislio, nego je post bogočovječanska, crkvena, kao Sveto pismo, kao crkva, kao sve u crkvi, bogočovječanska zajednica, htjenja, namjera, potreba Božjih i namjera sa nama i naših namjera da idemo ka Bogu, onda nastavi da postiš i sve to što si postio i što nisi postio. Zato Jovan Zlatousti na Vaskrs ujutru piše ono u propovijed. Ajmo svi sad dođite da se radujemo. Evo ga Vaskrs i vi koji ste došli u prvi čas i vi koji ste došli u 11. čas. I još dodaje i vi koji ste postili, pa kaže i vi koji niste postili, svi ovam. E sad, onaj što je postio 7 nedelja, kaže kako sad? Ajde ovi što su došli u 11. čas, ali ovi što nisu postili, kako to? Pa zato što ova gozba o kojoj Jovan Zlatousti priča nije ljudska gozba. Nije to, ovo je moja čaša i ovo ću sad ja da pijem, mogu tebi malo da dam i tako da. Nego to je Božije davanje. Božije davanje. Sveti Jovan Zlatousti zna da je to Božije davanje i kaže, evo, ovo se daje svima i niko nije dostojan. Niko nije dostojan. I vi, što kaže vladika Porfirije, ima samo jedna vrsta ljudi koju bi bez razmišljanja odlučio od putira, a to su oni koji pred putirom misle da su dostojni. A zašto misle? Zato što su zakonski shvatili pripremu za pričešće, pa su odradili neke poteze, postili na vodi, napravili neke metanije, pročitali neke molitve, nisu ništa jeli pili od ponoći i dođe ispred putira i kaže, evo me gospode, ja sam došao. Ja sam taj jedan od ovih što su izdržali sve do kraja. I onda obično se tako me desi da poslije pričešća ili još dok stoji u redu za pričešće, zna da neko nije postio kao on i još ga nagazi u redu ili se utrpo ispred njega i kaže, šta, pogledajte šta meni rade, a ja sve postio. Kakav je ovo način? Zato Jovan Zlatousti kaže, svi na gozbu, Bog je spremio trpezu, vi koji ste postili razumjet ćete da su te, samo te riječi su jedine istinite, svi dođite, a ovi koji nisu postili ili koji su post shvatili kao zakonsku odredbu, oni prolaze kao i fariseji koji pitaju Hrista, čekaj, stari, šta ti radiš tamo sa onim carinikom kod njega na večeri? Pa znaš ti da je on grešan? Ili zašto tvoji učenici ne peru ruke prije večere? Pa im Hristus kaže, pa čovječe, pa je li moguće da vi me to pitate o pranju ruka, a toliki grijesi izbijaju iz vas. Ili što kaže vladika Nikolaj, kad su doveli onu bludnicu, onu ženu koja je prevarila muža, da je kamenuju, kaže, Hristos je nešto pisao. Ima jedna besjeda vladike Nikolaja, šta je Hristos pisao na pjesku? Došli neki tamo fariseji, neki da... I on kaže, prvi koji je među vama bez grijeha, neka baci kamen. I kao što vidite iz te evanđelske priče, nije bilo neke velike rasprave. Onako zvuči, snažno zvuče Hristo riječi, prvi koji je vam bez grijeha, neka baci kamen. Ali, šta je Hristos pisao? Vladika Nikolaj nam predlaže, odnosno, Bog ga je nadahnuo da protumači. On kao Bog vidio je grijehe svih njih. I kad je vidio njihove grijehe, vidio je otprilike ta žena koja je muža prevarila, iako je to i do dan danas ostao neki grijeh koji prosto pokazuje neko neshvatanje i Boga i života. Vi vidio da svi oni koji su doveli tu ženu su imali veće grijehe od nje. I on je pisao njihove grijehe i oni su vidjeli što on piše. Pa kaže vladika Nikolaj, Joakim uzo pare iz hramovne kase. Pa kaže, Josafat spavao sa svojom strinom. Pa onda, i kad su oni svi tamo pročitali sebe, vidjeli sebe u to, sam onda je rekao ono što mi svi čujemo. Prvi je koji je vama bez grijeha. I znači ta, u tom tumačenju vladike Nikolaja sve dobija na snazi. Poslije tog pisanja, ta rečenica ima snagu da ih sve raščera. Onako, bez tog pisanja, zaista sam se ja čudio prvi put kad sam pročito kako se tako lako pokupiše i odoše, ostaviše ovu koju su do malo prije htjeli da kamenuju. Međutim, kad ih je sve ispisao, onda je ova koja je prevarila muža, nije joj rekao da nije grešnica, ali vi svojim putem. A njoj je rekao, idi i ne griješi više. Pa mislim, eto, da moglo bi se još, ja inače imam problem, to je moje iskušenje, da mogu biti do ujutru da pričam, ali mislim da je to za večeras dovoljno. Ono što sam htio da kažem, da sugerišem i sebi i vama, da post nije zakonski jedan sistem koji, ako se od njega ogriješimo, propado smo, nego je post jedan sistem putokaza koji kaže, čovječe, ulaziš u ulicu, nemoj da voziš preko 40. Možeš zgaziti nekoga. Tu je škola, prelaze đaci u ulicu, ima ležeći policajac, smanji brzinu. Ali desi se nekada neko projuri 60 i preko toga policajca i malo ugruva kola i izađe nekako na... Pa onda kroz slijepu ulicu pa ga ne vide. Mislim, Bog na kraju svojom ljubavlju čeka svakog od nas koji smo krenuli tim postom. Bilo bi pogrešno reći, aha, znači ne postoji nikakav tipik. Mogu da radim što hoću. I da završim pitanjem, pa dobro, gdje je onda rješenje između te dvije krajnosti? Jedna je da shvatim sve zakonski, da se držim nekog kalendara iz nekog od manastira. Ja koji živim u gradu u sred New Yorka, radim u nekoj banci i ne znam da li ću jesti isto do uveče. I onda uveče dođeš kući i kaže ti žena, imam samo malo ribe. A ti kažeš, riba? Ne, ja postim na vodi. Dakle, gdje je razlik između toga i neke samovolje? Aha, znači, pošto nema tipika, sad ću da postim kako hoću. Po meni, ne po meni, nego mislim po životu crkve, razgovor sa, kontakt sa parohijskim sveštenikom, sa duhovnikom, koji nije ni bolji ni pametniji čovjek od bilo koga od ovih ljudi koji dolaze na ispovijest, nego je to taj drugi neki iz crkve koji će te posavjetovati i reći ti, aha, znači ti imaš kući bolesnu majku, nema ko da sprema ni tebi ni njoj, a hoćeš da postiš, imate kući nekog sira, a nemate ribe, to se na ispovijesti rješava. Jedite tog sira, neka vas niko, nadam se da ste me čuli kakvu sam sliku popisao. Jedite tog sira, ne jedite mesa, ali ne pričajte nikome da jedete sira, jer ste sami vas dvije kući i nema niko da vam sprema. To će da kaže sveštenik na ispovijesti i da posavjetuje. I zato nema kalendara sa ispisanim tipicima, odnosno ko može neka izvoli, ali je na granici da upadne u problem ovaj koji su imali fariseji sa Hristom. Znate li da fariseji, mi, mnogi od nas prvi put se susreću sa pojmom fariseji čitajući evanđelje. Pa će čovjek reći, ovo su neki zlikovci, Bože sa čuješ. Fariseji do Hristovog dolaska, do možda 100 godina uči Hristovog dolaska, to su bili najbolji ljudi u jevrajskom narodu. Znalci Svetog pisma, tumači Svetog pisma, stradalnici za vjeru, veliki podvižnici, branitelji, da nije bilo fariseja ne bi opstala vjera u jevrajskom narodu. Ali su se vremenom iskvarili i došli do onih koje Hristos opisuje, vole prva mjesta za trpezama, vole da ih pozdravljaju na ulicama, vole da pričaju o svemu, kao što ja večeras pričam, i zato apostol Pavle kaže, draga djeco, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Hoće da kaže, svak može da dođe da drži predavanje, da se pripremi, da drži predavanje 45 minuta, da se pozove na literaturu, da kaže što je pročito i da kaže, doviđenje, ja odoh na cetim, a vi vidite što ćete. Otac može i onda održi predavanje, ali otac je taj koji s tobom krvari. Uzo je na sebe tebe i nosite. Pa padate i ti i oni, dižete se i Bog sami zna kako to. Otac je onaj koji se muči s tobom. To dijete tvoje kući, može ono ima učitelja, može da ima trenera, može da, ali to ono je tvoje i ti ga nosiš do kraja. Roditelj, ona je majka koja krvari na porođaju, koja se rastaje od života da bi se ti rodio. E, dakle, imate mnogo učitelja. I ne kažem da su učitelji negativni, ali nemate mnogo otaca. Odnosno, uvijek ima više onih ljudi koji su spremni da vam drže predavanje, a manje onih ljudi koji su spremni da to predavanje sprovedu u život i da podijele sa tobom neku muku. Hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Veliki post, susret Boga i čovjeka, koje je održao u manastiru Podmajne u nedjelju 31. marta 2013. godine.